Teorētiski, jā, varētu līdz marta beigām noteikti nobraukt. Bet, nu, viss jau ir atkarīgs no cilvēku, tā saka, apmeklējuma. Principā katrs gads ir tāds, kad, nu, nav jau mūsu stabīlas tās ziemas, jā. Tas viss ir izmaksas un tas sāpīgi, nu. Ja tā nebūtu kaut kāda sirds lieta, jā, jau sen varētu visu to pamest pie malas, nu. Lauksaimniekiem, jā, var subsīdijas maksāt un visu kaut ko, jā, viņi var protestēt un visu pārējo. Bet, nu, tad, kad ir 11 tūkstoši, jā, jāsamaksā par elektrību, tad domājat paši, kā tas ir. Rīznieki jau ir izlepuši, jā, viņi tuvāk Rīgā, jā, tas ir Siguldas un Riekstu kalns, jā, nu, pie mums bišķi pāri 100 kilometru, jā, no Rīgas atbraukt, tā ir problēma rīzniekiem.